فيصل داف حسين ريدي وعدادو مقال ذبي دبو
عدو قادر عمر نظارا ورباهين تعدادو بلد ويني
محمد عبد محمد راضي وعدادو بلوس مرب
حسن عبد الرحمن عدن حسن فانتاسي الراديو عدادو قال كعيو
مريم مري أحمد راديو عدادة مقالة اللوس مرب اي حرونتو قبل كقل قدود
محمد عبد حجال غصان راديو عدادو بلن بلا
ومهد بشير عثمان مهد حلف راديو عدادو مقالة عبد واق اي قبل كقل قدود
عبد غادر عمر إبراهيم ورباهين تعدادو بلد ويني
عبد الفتاح علي عمر توكل ريدي وعدادو شبل الدوسي
محمد عمر يوسف محمد بولتون ريديو عدادو مقالة قلقعيو
عبد القادر محمد نور عبد القادر جاكارتا ريديو عدادو مقالة مقدشو
عبد الرساق محمد شيخ سراد عبد الرساق ودني ريديو عدادو مقالة كسمايو
عبد الخضر عبد الرحيم إبراهيم راديو عدادو مقالة مقدشو
اسمان عبد العريس راديو عدادو بلد ويني
موسى عباس عثمان راديو عدادو افقوي
عبد المجيد عباس هذا فانتاستيك راديو عدادو مقالة كسمايو
اما الغاتش راديو عدادو قرو
بشير عبد الله عثمان راديو عدادو بلد ويني
محمد عبد الله بحنانية راديو عدادو مقالة مقدشو
يحيى عبد الرساق صوفي راديو عدادو مقالة بار ديري قبل كقدو
يوسف أبو بكر نعم راديو عدادو جوار
habeen wanaagsan halkani waa raadiyo cadaado waxaad ku soo dhawaataan warka habeen qodobada hadii Allah awood laga helo caawad maqli doontaan waxa kamid noqonaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo oo galinkii dambe ee maanta gaaray magaalada Addis Ababa ee dalka Ethiopia guddiga farsamada maamulka galmudug oo ku dhawaaqay in maalinta sabtiga la xareyn doono odayaasha dhaqanka ee soo xulaya xubnaha baarlamaanka labaad ee uu yeelanayo maamulka galmudug ee dambka tirsan kumaandooska Soomaaliya oo tababar ku soo qaatay dalka Turkiga oo maanta ka soo degay garoonka diyaaradaha Aden Cadde ee magaalada Muqdisho ku dhawaad kun arday oo ka qalin jabisay jaamacadda Banaadir oo maanta xaflad loogu sameeyay gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kuna looga hadlayo arrimaha amniga la qaatay ergeega midowga Afrika oo fadhiya Soomaaliya faafayna dheeraad ah oo ka soo baxayo ciidamo ka tirsan kuwa Puntland oo maanta maxaabiis kala baxay xabsi ku yaala gudaha magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug dowladda Djibouti oo ku dhawaaqday xilliga ay u tartamayso kursiga aan joogtada ahayn golaha amaanka ee qaramada midoobay iyo ugu yaraan 15 ruux oo dibad baxayaal ah oo ciidamada militariga dalka Iraq ay ku direen gudaha dalkaasi qodobada ay wax soo raacayaad maqli doontaan imankas
Adada Media Network kala soco warar iyo barnaamij tayaysan adiguna dhageyso niyadada ku sawiro iyaga oo muqaal ah
marka la habeen waxaan wanaagsan waa habeenimo qamisa jumcaaya soo galeysa taariikhdu waxa ay ku asteysan tahay 28ka bisha 12aad ee November sanada 2019 qodobada iyo qodobo kale faahfaahintooda ah waxaa la diyaaray saaxiibkay Ismaan Axmed Maxamed Ismaan
Mahadsanid Maxamed Axmed Aadan imkii haatan warkii oo dhan aynu ku bilaawnay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya madana Maxamed Abdullah Farmaajo ayaa galinkii dambe maanta gaaray magaalada Addis Ababa caasimadda dalka Ethiopia madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullah maxamed farmaajo iyo wafdi hoggaaminaya ayaa maanta u amabaxay magaalada addis ababa ee caasimadda dalka ethiopia halkaas oo ay kaga qayb galayaan shir madaxeedka caadiga ah ee hor goboleedka igad madaxda dalalka igad ayaa ka arinsanaya qorshe cusub oo dib u habeyn loogu sameynayo urur goboleedka igad kaasoo ku saleysan in ururku si siman uga turjo dhammaan danaha dalalka ku bahoobay sidoo kale madaxda waxa ay ka wada hadli doonaan xoojinta iskaashiga ka dhexeeya dalalka gobolka ee dhinacyada dhaqaalaha iyo nabadgelyada sidoo kale hoggaamiyeyaasha igad ayaa waxa iska xog wareysanaya qorshayaasha lagu guuleystay ee ku aadan dadaalada lagu xoojinayo wadamada gobolka iyaga oo warbixin ka dhageysanaya guddi madaxeedyada u xil saaran fulista heshiisyadii hore ee caqabadaha haatan jira madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaah maxamed farmaajo ayaa la wadaagaya madaxda dalalka igad aragtida dowladda federaalka soomaaliya ee ku salaysan dib u habeynta urur goboleedkan si uu u noqdo madal ay ka muuqdaan danaha wadajirka ee dalalka gobolka inta shirkan lagu guda jiro madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdullaah maxamed farmaajo ayaa kulan ducoodyo la qaadanaya madaxda dalalka gobolka ee kasoo qaybgalaya shirkan dowladda federaalka soomaaliya oo xaqiijinaysa siyaasadda ku aadan gobolka ayaa kaalin muhiim ah ka qaadanaysa dadaalada ku qotoma nabadgelyada iyo kor u qaadista iskaashiga dhaqaale ee gobolka guddiga farsamada maamulka galmudug ayaa ku dhawaaqay in maalinta sabtiga la xarin doono odayaasha dhaqanka ee soo xuliya xubnaha baarlamaanka labaad ee maamulka galmudug warkan waxaa magaalada dhuusamo naga soo diray cabdullaah warsame roble
kulankani oo guddiga farsame ee maamul dhisidda galmudug uu la qaatay odayaasha iyo waxgaradka deegaanada galmudug kuwooda ku sugan magaalada dhuusamo reeb ayay ujeedadiisu ahayd in lagu caddeeyo maalinta sabtida ah oo la xareynayo odayaasha dhaqanka si loo dardargeliyo geedi socodka dhismaha maamulka galmudug oo midaysan kulankani ayaa intii uu socday waxaa madaxda guddiga farsame ee maamul dhisidda galmudug ay ka sheegeen in odayaasha dhaqanka ee saxiixayaasha xildhibaanada baarlamaanka galmudug la xarayn doono maalinimada sabtida ah taasi oo bilow u noqonayso howsha dhismaha maamulka galmudug guddoomiyaha guddiga farsame ee maamul dhisidda galmudug cabdinaasir geele cilmi oo ugu horeyn halkaasi ka hadlay ayaa faahfaahiyey qorshaha soo aadan ee howsha maamul dhisidda galmudug oo bilowgeedu uu yahay maalinimada sabtida ah
maalinta sabtida ah oo taariikhdu ay tahay 30 haddii alla idmo waxaa noo bilaabanaya oo noo si gooni maartay official ah noogu bilaabanaya xareyntii odayaashii dhaqanka ee galmudug soo aasaasay saxiixayaasha ka ahaa ee ay bees noo tahay intii noo joogtay cadaado arrintaas markaan leeyahay waxaan dareemayaa maaragtay xaaladaha ku xayndaaban oo dhana fahamsanahay duruufaha la socdo dhanaan aad uga dhareegsanahay wuxuu waxay leeyihiin bilaaw bilaawgaas markii laga kacayo uunbaa meesha loo socdo wax badan isku bedelayaan intaas beyska noo ah oo odayaasha ah kama dhigna macnaheedu intii saxda ahayd oo biyo kama dhibcaanka ahayd inay yihiin waxay ka dhigan tahay keliya inay bees yihiin oo aan ka duulayno garoonkii laga kacayo inay yihiin
qaar ka mid a odayaasha iyo waxgaradka kulankan ka qayb galay ayaa dhankooda bogaadiyey habraaca guddiga doorashooyinka galmudug dhowaan uu soo saaray oo si rasmiya u bilaabanaya maalinimada sabtida ah oo la xareynayo odayaasha dhaqanka
waxaa la rabaa galmudug dhammaystiran ayaa waxay ku celceliyeen guddigu in la helo oo ku dhammaato meesha tani galmudug dhammaystiran oo aan kala laalaadin waxay taabteen in weli wax jiraan oo culummadii xaggeeda weli wax ka jiraan iyadana ilaahay mahadiga ka gaadhee ay dowladdii iyo dadkii arrintaa la waday ay weli la wadaan
guddoomiye annaga waxaa naga diyaara oo aanu diyaar u naasaakay inaan howshii naloo idmaday aan hore u bilowno adinkana aan taageero buuxda aynu ku siino howshiinna iyo si allaale sidaad wax ku xalli kartaan aad ku garab istaagna dee alla wadul ogolood arrintaasu marka bini aadanku ma aha waxaad soomaalida ku mamaada boqolnana min ma wada rabto wuu jiraa khilaaf wuu jiraa isqaqabsi wuu jiraa anaa saxiixahay anaa saxiixahay anaa saxiixahay way jire marxalad walba ood wax ku xallisiin ha ahaato midda cadaaladda
axmed caafi oo ah guddoomiye ku-xigeenka guddiga farsamo ee maamul dhisidda galmudug ayaa waxa uu odayaasha dhaqanka u sheegay in laga doonayo inay qayb ka noqdaan howlaha socda ee maamul dhisidda iyo sidii xal looga gaari lahaa dhammaan madmadowyada jira si loo helo maamul bulshada u wada dhan tahay
wixii khilaaf ah oo jirina qof walba xil baa ka saaran sida uu ku yarayn lahaa ama gacan uga geysan lahaa inuu gacan uga geysto asoon cidna ka sugaynin maxaa yeelay hogaamiye dhaqameedku waa hogaamiye dhaqameed goor kastuu yahay goob kastana waa yahay duruuf kasta oo nabadda iyo midnimada taabanaysana xil baa ka saaran marka inaad isxilqaantaan mar walba oo nabadda iyo wadajirka galmudug aad u taagnaataan waa idin xasuusinaynaa idinma dardaarmayno maxaa yeelay waa xilkiina joogtada ah
saxiixayaasha baarlamaanka galmudug oo tiradoodu dhan tahay 43 ayaa la filayaa in wasaaradda arrimaha gudaha ee federaalka ay u soo gudbido ilaa iyo caawa madaxda guddiga farsamo ee maamulisida si hawsha u bilaabato
ciidamada ka tirsan komandooska Soomaaliya oo toobar ku soo qaatay dalka Turkiga ayaa maanta ka soo degay gegida diyaaradaha magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka waxaa maanta lagu soo dhaweeyay ciidamada ka tirsan komandooska Soomaaliya oo toobar ugu soo ilaada dalka Turkiga soo dhaweynta kadib waxaa ciidamada goobti lagu soo dhaweeyay hadal dhirigelin ah ka jeediyay taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliya General Odwa Yusuf Raage oo horeen waxa uu mahadceliyay dawladda Turkiga oo iyada waqtiga ugu badan gelisay dhisidda ciidamada xoogga dalka Soomaaliya
waxaan taa kadibna u mahadceliyo dawladda Turkiga oo runtii gelisay waqti dheer sidii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo dib ugu soo kabalaha looguna aasaasi lahaa saraakiil saraakiil xigeen alif lay iyo dab lay hawlkar ah karti leh oqoon leh si habsami leh uga qayb qaata dib u dhiska dalkooda iyo difaaca dalkooda runtii waxaan ugu mahadcelinayaa anagoo ku hadlaya magaca ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed hawsha ay nala garab taagan yihiin aaminsanahayna inay tahay meeshii ama wadiiqadii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed runtii dib loogu aasaasi lahaa kuna gaari lahaayeen himiladooda iyo hadafkooda waxaan rabaa iyadana sidaas oo kale inaan u mahadceliyo saraakiisha ciidanka Turkiga saraakiil xigeenkiisa alif layd iyo dab laydiisa oo runtii ayagana waqti dheer ku bixiyey gaar ahaan kuwa halkan ku sugan iyo kuwa ku sugan muxuu ahaa ii sheega isbaarta oo haddana muxuu ahaa ii sheega ururka afraad ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kuma doosta otoobar uga socdo kuwaanuna ay ka yimideen labadii ururo koobaad iyo labaadna sidaasoo kale ayagana muxuu ahaa ii sheega runtii soo siiyey tababaro waxgala ayagana runtii aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa waxaan rabaa oo kale ayagana runtii oon marnaba la hilmaami karin inaan u mahadceliyo saraakiisha saraakiil xigeenka alif layda iyo dab layda macalimiinta ah ee ku sugan dugsiga Turkisoom ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ayaguna runtii gacan weyn oo marna aan la hilmaami karin ka geysta tababarka ciidanka marwaa inaa iraada aad iyo aad u mahadsantihiin waa runtii wax ku aal doona qalbigeenna qof walba oo Soomaalina xusiisnaa doono marnaba aan la hilmaami doonin taariikhdana ku qormi doono ilaah idankiisa intaa kadib waxaan rabaa inaan dhowr kelmo ku dhaho ururka maanta halkan ka qalin jabinaya oo muddo halkan tababar uga soo socday isbaartana ku soo qaatay tababar gaara oo quseeya ciidamada kuma doosta waxaan rabaa inaan idin sheego waxa idin sugayaa ummadda Soomaaliyeed waxaad u tihiin miraha ay beerteen waxayna sugayaan inay gurtaan goob kasta iyo gobol kasta iyo meel walba uu joogo waxaa idinku rajeynayaa qof kasta oo Soomaaliya wuxuu rajeynayaa inaad meeshiisa ugu tagtaan wuxuu rajeynayaa gurigiisa inuu ku jiifto nabad ayadoo taas uu sabab uga dhigaayo inaad tihiin ilaaliyaashooda waxaa idin sugayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayagoo rajaynaya kuwii adinka idinka horeeyey sidii ay ugu soo kordhiyeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waajibaadka iyo shaqooyinka uu qabanayo
dhanka kale waxaa halkaas ka hadlay wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Maxamed Amar Dambe waxa uuna ciidamada xoogga dalka ku booriyay in ay tababarka ay soo qaateen kula dagaalamaan kooxaha ka soo horjeeda dowladda sidoo kale waxa uu kula dardaarmay inay si hufan ugu shaqeeyaan dalkooda
runtii waxaa ummadda Soomaaliyeed siduu taliya uu hadda ka dhawaajiyey idinkaga fadhiisaa sidii cadowga Soomaaliyeed ee loogu xureen lahaa ee dalka ee gudihiisna la jooga aad u xureen laheedeen ama u difaaci laheedeen xuduudaha qaranka runtii waxaa mahad sugnaatay Alle Ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaas sidoo kale aan u mahadcelinaynaa walaalaheena qaaliga ah ee dawladda iyo shacabka reer Turki iyo hoggaamiyahooda oo saliimka ah oo wanaagsan Recep Tayyip Erdogan waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo
saraakiishii idinku tababartay ee turksom iyo kuwa idinku soo tababarsiiyey waqtiga adag aada soo qaadanayseen kumandoska ee dalka turkiga asbaarta aad ku sugnaydeen ee tababarka idin soo siiyey. Waxaana sidoo kale u mahadcelinayaa dhiggayga saaxiibkayga Uli Sakar iyo Yashar Gular oo ah labadaba wasiirka wasaaradda gaashaandhigga ee Turkiga iyo wasiir taliyaha ciidanka xoogga dalka ee Turkiga oo runtii iyagana raalli ka noqday inaad ee tababarkan qiimaha badan aad soo qaadataan. Waxaan saaxiibkeenna uu ka mid yahay taliyaha saddexaad ee Turksom Yasiin iyo Umar Faaruuq aad bay u mahadsan yihiin waqti fiican ay nala soo qaateen. Gafaarna waxaan rajaynaynaa runtii astaan ay u tahay maanta inuu wiilasha quruxda badan oo seminaarkan aan u xireyna ma u xireyna tababarkani uu qayb noogu yahay runtii aad iyo aad ayaan kaga mahadcelinaynaa waqti badan aana gelinaysaan mana hilmaami doono insha allahu tacaala. Diyaar soomatiin hadowga soomaalida la dagaalantaan dalkiina u xoreysaan diyaar soomatiin aadi aad ayaad u mahadsantihiin. Ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto waxaan u rajaynayaa guul barwaaqi iyo bashbash. Waxaan shacabka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan dalkii dibaddiisa aan ka codsanaynaa inay ciidamada qalabka sida ay garab istaagaan, niyad ahaan inay garab istaagaan, qalbi ahaan inay garab istaagaan iyo hantiba inay garab istaagaan. Waxa waaye haddaad idinka aadan la soconin waxba ma qaban karaan, laakiin marka aad la jirtaan runtii waxay ka adkaan karaan adowga ummadda Soomaaliyeed meel kasta uu joogo.
Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho ayaa maanta kulan lagaga hadlayo arrimaha amniga la qaad ergiga midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya. Gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Filish ayaa maanta xarunta aqalka dawladda hoose ee xamar kulan kula qaatay ergiga midowga Afrika u fadhiya Soomaaliya ee Faransiisa Mandera. Mas-uuliyiinta maamulka gobolka Banaadir iyo AMISOM ayaa ka wada hadlay sugidda amniga caasimadda, la dagaalanka Al-Shabaab iyo u diyaar garowga arrimaha doorashooyinka soo socda. Kulanka ayaa gudoomiyaha waxaa ku wahlinayay gudoomiye ku xigeenka dhinaca maamulka iyo maaliyadda Ibrahim Mahad Alle, gudoomiyaha haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Barqab iyo xubno kale oo ka tirsan mas-uuliyiinta gobolka Banaadir. Duqa Muqdisho ayaa dhawaan waxa uu waday kulamo uu la qaadanayo gudoomiyasha degmooyinka gobolka Banaadir, saraakiisha ciidamada xoogga dalka iyo madax kale, isaga oo ka hadlayay arrimo la xiriira amniga caasimadda. Faahfaahinta dheeraad ayaa ka soo baxay ciidamada ka tirsan kuwa maamulka Puntland oo maanta maxaabiis kala baxay xabsi ku yaala gudaha magaalada Galkacay ee xarunta gobolka Midow. Mar kale Maxamed Axmed Aadan.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Midow ayaa waxa ay sheegayaan in qaar ka tirsan ciidamada daraawiishta Puntland ay maxaabiis kala baxeen xarunta maxkamadda magaalada Galkacyo ee dhinaca maamulka Puntland. Taliyaha qaybta booliska gobolka Midow ee maamulka Puntland, General Sare Jaamac Maxamed Axmed, ayaa sheegay in ciidamada xoog ku soo galeen gudaha maxkamadda isla markaasna ay xoog kula baxeen laba maxaabuus oo markaas xukun lagu riday kadib markii lagu helay dambiyeedka lagu soo eedeeyay ee ah inay iibiyaan qamriga. Mid ka mid ah ciidamadii weerarka ku soo qaaday xarunta maxkamadda ayaa gacanta lagu dhigay, waxaana ciidamada weerarka soo qaaday u suurta gashay inay wataan maxaabiistii la xukumay, sida uu xaqiijiyay General Sare Jaamac Maxamed Axmed. Sidoo kale taliyaha ayaa waxa uu xusay in ciidamada booliska gobolka Midow ay ka shaqeyn la'yihiin ciidanka daraawiishta Puntland ee ku sugan gobolka, oo uu ku eedeeyay inay qayb ka yihiin qamriga iyo daroogada la soo galiyo gudaha magaalada Galkacyo iyo degmooyin kale ee ka tirsan gobolka Midow. Waxa kale oo cadeeyay in dacwad ka dhana ciidanka daraawiishta u gudbiyay taliyaha guud ee ciidamada difaaca Puntland, sareyagaas Yaasin Cumar Yuusuf, si wax looga qabto dhibaatada ay Galkacyo ka wadaan ciidamada daraawiishta, sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii taliyaha ayaa xaqiijiyay in maanta ay ciidamada booliska gobolka Midow u suurto gashay inay gacanta ku soo dhigaan ilaa 1500 oo dhalo oo qamri ah kadib howlgal laga sameeyay magaalada Galkacyo ee gobolka Midow.
Dowladda Jabuuti ayaa ku dhawaaqday xilliga ay u tartamayso kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amniga ee qaramada Midoobay. Sidoo warkan ugu dhammaystiray Maxamed Axmed Aadan.
dowladda Djibouti ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday xilliga kama dambeysta ah oo ay ku dhawaaqi doonto ololaheeda ay ku badbaadinayso kursiga aan joogtada ahayn ee golaha amaanka ee qaramada midoobay. Kursigan oo ay leedahay Afrika gaar ahaan dalalka bari ayaa waxaa isku haysta Djibouti iyo dowladda Kenya. Midowga Afrika ayaa horey u taageeray musharaxnimada Kenya hafsa yeeshee. Djibouti ayaa ku gacan saartay kuna adkaysatay inay tartamayso. Dowladda Djibouti ayaa sheegtay in iyadoo cuskanaysa xeerarka midowga Afrika ay rajo fiican ka leedahay kursiga golaha ammaanka ee qaramada midoobay ee waqtigiisu yahay sanooyinka 2022 ilaa 2022 sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay ergada joogtada ah ee Djibouti ee qaramada midoobay. 5 bisha December ee sanadkan ayay howlgalka Djibouti ee qaramada midoobay sheegtay inay soo sharixi doonto musharaxooda ku matali doona booskaas. Dowladda Djibouti ayaa caalamka ka codsatay in lagu taageero sida ay u heli lahayd kursigaas oo uu tartan adag kala dhexeeyo dowladda Kenya oo iyadana dadaalkii ugu dambeeyay ku bixinayso helidda kursigaasi. Djibouti ayaa sheegtay inay wax badan kaga qayb qaadan karto xaaladaha ka jira caalamka maadaama ay sheegtay inay aqoon iyo khibrad fiican ka haysato jaamacadda carabta, ururka iskaashiga islaamka iyo midowga Afrika. War saxaafadeedka Djibouti ayaa lagu dhex sheegay howlaha ay qabatay waxaana ka mid ahaa dadaalladeeda nabaddhalinta Soomaaliya sida howlgalka AMISOM oo ay qayb weyn ka tahay iyo shirarkii dib u heshiisiinta Soomaalida ee labada jeer ay qabatay. Dowladda Soomaaliya ayaa xilli hore shaacisay inay taageersan tahay dowladda Djibouti ayna u garab taagan tahay sidii ay u heli lahayd kursigaasi. Kenya oo dhankeeda damac weyn uu kaga jiro helitaanka kursigani ayaa iyadana galaangal xoog leh waxa ay ka wadaa dalalka Afrika si ay uga taageeraan helidda kursigani.
In ku dhow 13 ruuxood badbaaxayaal ayaa ciidamada militariga dalka Ciraaq ku dileen gudaha dalkaasi.
Ciidamada ammaanka dalka Ciraaq ayaa maanta toogasho ku dilay ugu yaraan 13 qof oo badbaaxayaal ah magaalada Koonfureed ee Nasiriya sida ay sheegeen ilo wareedyo caafimaad. Dhimashada dadkan ayaa timid kadib markii ay isku dhaceen badbaaxayaasha iyo ciidamada ammaanka oo doonayay inay ka saaraan laba ka mid ah buundooyinka ugu waaweyn magaalada. 100 qof oo kale ayaa sidoo kale ku dhaawacmay isku dhacyada waxaana lagu soo warramayaa in qaar ka mid ah ay xaaladooda halis tahay. Dhimashadii ugu dambeysay ayaa tirada guud ee dadka ku dhintay badbaaxayaasha Ciraaq tan iyo markii ay bilowdeen bishii Oktoobar ka dhigaysa 306 iyadoo oo 15,000 oo kale ay ku dhaawacmeen. Mas-uuliyiinta ayaa dhinaca kale badda ku soo rogay magaalada Najaaf kadib markii lagu gubay qunsuliyadda ay Iiraan ku leedahay halkaasi. Gubitaanka qunsuliyadda Iiraan ayaa ka sii dartay qorshaha dibadbaxyada ka socda dalka Ciraaq. 7 kuwaas lagu doonayay in lagu rido dowladda dalkaas oo loo arko mid masuqmaasuqda isla markaana taageerta Iiraan. Ra-iisul wasaaraha dalka Ciraaq oo ah taliyaha ugu sarreeya ciidamada dalkaasi ayaa madaxda militariga u diray dhowr gobol si ay dib ugu soo celiyaan kala dambeynta sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga.